Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма Еўразум. Сёння абмяркуем палітычныя вынікі 2016 года, робім прагноз і ўзгадваем асноўныя падзеі сыходзячага года разам з экспертамі. Як выглядае дабрачыннасць па-чыноўніцку, з чыёй кішэні бяруць грошы і якім чынам выбіраюць, каго падтрымаць. Гэта асноўныя тэмы серады 28 снежня. Іх і абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем падводзіць вынікі 2016 года ў розных сферах жыцця Беларусі. Гэтым разам пагаворым пра палітыку, а падзеяў у гэтай галіне сапраўды хапала. Толькі некаторыя з іх, дзве прадстаўніцы апазіцыі, трапляюць у беларускі парламент. Спрэчкі з Расіяй за нафтавыя і газавыя кошты не толькі не спыняюцца, але і пашыраюцца ідэалагічнымі пытаннямі. Чарговая лібералізацыя плаўна перарастае ў беларусізацыю і ламае звыклую плынь рэчаў. Што гэта было і да чаго ў выніку прывядзе, размаўляем з палітолагам, дырэктарам Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Перадаю слова Алесю Пілецкаму. Прывітанне.
Прывітанне, Андрэй.
Добрый дзень, Алесь.
Так, і мы пагаворым насамрэч пра палітычныя вынікі году, пра тое, што нас уразіла, што не уразіла. І вось, Андрэй, у мяне адразу пытанне. Вось што ў вас у ўнутраных палітычных падзеях Беларусі ў 16 годзе больш за ўсё зачапіла? Вось некалькі падзей такіх можаце, ці можаце назваць, ці магчыма гэта?
Ну, я б назвал дзве такіх падзеі. Адна з таго, што адбылося, а іншая з таго, што не адбылося. Першая, гэта ну, вельмі прыгожая ў сваім такім віншварэнстве, але гульня дзяржавы падчас парламенцкіх выбараў з правядзеннем гэтых двух нібыта незалежных кандыдатаў і выйгрыш, фактычна обыгрыш усёй дэмакратычнай супольнасці праз вось гэтую тэхналагічную схему, якая была. І другая, гэта тое, што не адбылося, гэта не адбылося ніякіх эканамічных рэформаў у Беларусі, якія чакаліся, і мы працягваем жыць у вось гэтым доўгатэрміновым эканамічным крызісе, які так і не знайшоў свайго прымальнага вырашэння.
Ага, вось гэтыя парламенцкія выбары, давайце падрабязней. Вы вось, калі шчыра, за дзень да выбараў вы думалі, што будзе апазіцыя ў парламенце, альбо це для вас таксама было фантастыка, як для мяне, напрыклад?
Не, я не думаў, што апазіцыя можа прайсці, таму што я не бачу ну, нейкай ну, неабходнасці ў гэтай сітуацыі праводзіць гэтых кандыдатаў у парламент. Але вось, калі мы паглядзім там прагнозы нашай Нівы, якія там паказвалі, вось гэты, калі яны ўгадалі гэта 96% кандыдатаў, якія пройдуць, якраз яны пра Анісім там пісалі, што гэта магчыма. Ну і прынамсі чуткі такі хадзілі пра ТБ, про тое, што ў іх ёсць пэўныя дамоўленасці з дзяржавай на праходжэнне свайго кандыдату. Таму вось такая была, ну, прынамсі, у чутках такое хадзіла на перададні выбару.
Так, было, былі чуткі, пагаджаюся. Вось, а другое, вы кажаце, для вас было падзеяй тое, што не адбылося рэформ. Чаму не адбылося, на вашу думку?
Таму што ўлады усе рэцэпты ведаеце вядомыя, што яны ведаюць, што трэба рабіць. Трэба рабіць прыватызацыю, там трэба лібералізаваць там фінансавую сферу, трэба ну, ўвогуле там рухацца там шляхам там структурных там рынкавых рэформаў, даваць свабоду там прадпрымальнікам, зніжаць там парогі ўваходу там і выхаду на рынак, зніжаць рэпрэсіўнасць гэтай сістэмы і так далей. І няма ніякіх іншых рэцэпту, але на іх вельмі не хочацца ісці. І як бы ўлады хочуць зменаў, але не хочуць рабіць тыя змены, якія ну, прывядуць да падвышэння там дабрабыту і выздараўлення эканомікі. Бо гэта вядзе да пэўных там палітычных праблемаў. І усялякая там лібералізацыя, яна ўспрымаецца вельмі негатыўна, бо гэта можа правесці да некантраляваных працэсаў зменаў у краіны. Гэтага баяцца, і таму не ідуць на гэтую рэформу.
А зараз пра знешнюю палітыку, вось, тут мы больш-менш разабраліся. Галоўныя падзеі альбо не падзеі знешняй палітыкі Беларусі ў 16-м годзе для вас асабіста?
Ну, галоўная падзея, гэта зараз вось абвастрэнне адносінаў з Расіяй, ад прасадэння гэтага канфлікту, які пачаўся там ці не з пачатку там году, ўжо там былі знакі гэтага, і на працягу ўсяго году ішло там абвастрэнне сітуацыі, і ён разгортваецца зараз па вельмі шмат якіх кірунках, ад вось там сімвалічна інфармацыйнага супрацьстаяння, якое пачалося яшчэ раней, вось яно задзейнічана тут вельмі актыўна, да новай гандлёвай вайны, якая разгарнулася, энергетычнай вайны чарговага плану, і да вось зараз гэта дайшло ўжо да там праблематызацыі ўдзелу Беларусі ў пэўных фарматах там еўразійскай інтэграцыі.
Так, што... мы ўжо нават не ездзім на саміты.
Ну так, так, і гэта, ну, за вось апошнія там гады, можа, гэта ну найбольш такая вострая рэакцыя Беларусі на тое, што адбываецца ў адносінах з Расіяй.
А яшчэ што-небудзь?
Канешне, гэта працяг паляпшэння адносінаў з Еўрапейскім саюзам, гэта зняцце санкцыяў ў лютым 16 году. Што было рэакцыя на вызваленне там палітычных вязняў і там больш-менш спакойныя выбары папярэдняга 2015 году. Ну і вось мы бачым вось такое не вельмі хуткае, але развіццё падзеяў у адносінах з еўрапейскім звязам. Вельмі добры знак таго, што запрацавала каардынацыйная група Беларусі ЕС, якая мусіць вызначаць стратэгічныя пытанні далейшага развіцця адносінаў. І ў гэту групу, ну, ці не першы раз за ўсю гісторыю Беларусі уключена грамадзянская супольнасць у якасці прадстаўнікоў, якія могуць весці дыялог і з прадстаўнікамі беларускага ўраду, і з прадстаўнікамі еўрапейскай палітыкі.
То бок, так атрымалася, што ў 16-м годзе ў нас адносіны з Расіяй пайшлі ўніз рэзка, а з адносінамі з Еўрасаюзам хаця б пайшлі ўверх таксама рэзка, правільна?
Ну, я б не сказаў, што гэта рэзка. Гэта адносіны з Еўрапейскім саюзам развіваюцца вельмі павольна. З там 2014 года мы бачым не хуткі там, але прагрэс у гэтых адносінах. Прычым мы ўсё яшчэ не дайшлі да стадыі рэалізацыі нейкіх там, ну, рэальных праектаў узаемадзеяння, якія былі, ну, вельмі важныя, там, бачныя. Мы нават не падпісалі тое пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму, якое ўжо ўзгоднена там, там год таму, і як бы мы ўсё яшчэ цім ціліпаемся і не можам там паставіць гэтыя подпісы. Таму казаць пра які імклівы рух адносінаў і прагрэсу ў адносінах з Еўрапейскім саюзам там не даводзіцца. Ну так, як бы мы не маем там канфлікту, мы маем перамовы, мы маем дыпламатычную працу, мы маем там розныя фарматы там узаемадзеяння, сектарныя дыялогі, магчымы ўдзел еўрапейскага звязу там у дапамозе ў атрыманні крэдыту МВФ, магчымыя там грошы, якія могуць пайсці з некаторых там структурных фондаў еўрапейскага звязу, але гэта пакуль што толькі размовы, нічога больш.
Гостем студыі Еўрарадыё быў палітолаг Андрэй Ягораў, а мы працягнем падводзіць палітычныя вынікі 2016 года ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем падводзіць палітычныя вынікі 2016 года ў жыцці Беларусі. Ужо паразмаўлялі пра асноўныя падзеі з дырэктарам Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Цяпер жа свой аналіз зробіць палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Ці пройдзе ў Беларусі чарговы рэферэндум, з кім мы будзем сябраваць у наступным годзе, а з кім стасункі пагоршацца, ці пяройдзе Беларусь народную мову, ды і ўвогуле, чаго чакаць ад палітычнай эліты краіны – распавядае наш журналіст Алесь Пілецкі, яму і перадаем слова. Прывітанне.
Дзяніс, што ў нас у 17-м годзе можа адбыцца? Рэферэндум, вось, пра каторы ўжо так пачалі гаварыць у восень, але некаторы крыху прызабылі. Будзе рэферэндум, на вашу думку, ці не?
Я схіляюсь хутчэй к думцы, што ён будзе. Ну, па-першае, трэба ўсё ж такі ў такі 100-гадовы рэвалюцыйны юбілей нешта такое рэвалюцыйнае зрабіць.
Можна,
ну, гэта проста прыгожа.
Можна нават 100-гадовы дзень, 100-гадовую дату.
Просто, да, прыгожа, могуць прымеркаваць там да гэтага. Просто я думаю, што не будзе дакладных пытанняў, вот, ці падтрымліваеце вы там 7 год прэзідэнцтва. Тэрмін прэзідэнцтва там і гэтак далей, хутчэй за ўсё проста будзе новая рэдакцыя канстытуцыі, як у 96-м годзе, і будзе прапанавана проста цалкам адным кавалкам прыняць тыя змены, якія будуць у канстытуцыю ўнесены, а там якраз будзе хутчэй за ўсё і тэрмін прэзідэнцтва 7 год, змяненне выбарчай сістэмы, хутчэй за ўсё будзе адменена смяротнае пакаранне, таму што пра гэта зараз вельмі актыўна і загад кажа, і ў прынцыпе для беларускай улады ну, нічога не варта гэта адменіць вот такім ось чынам, не пытаючыся адкрыта пра гэта ў людзей, таму што ну, пытанне такое кантраверсійнае досыць. Плюс там трэба адаптаваць рэформу судоў, таксама ось, і можа быць нейкае папулісцкае пытанне, каб прыцягнуць людзей на гэты рэферэндум і паказаць, што ўлада сапраўды думае пра яго, напрыклад, пра пенсійны ўзрост. Магчыма, нешта будзе пра далейшую інтэграцыю з Расіяй, таму што даўно гэта пытанне ў нас ужо не ўзнікала на рэферэндумах, і тут трэба паказаць нашаму таксама ўсходняму саюзніку, што ну, не так усё, як яны думаюць пра беларускі народ, можа быць, не столькі працэнтаў насельніцтва хацела б далейшай інтэграцыі. Таму тут таксама будзе такі вельмі моцны сігнал, таму я б не выключаў. Не выключаў, што рэферэндум пройдзе дзе-небудзь напрыканцы наступнага года.
Так, а вось у знешняй палітыцы, што ў нас, чаго нам варта чакаць у 17-м? Працягнуцца тыя паляпшэнні адносінаў з Захадам, альбо, на вашу думку, яны ўжо дасягнулі таго, чаго максімальна на дадзены момант маглі дасягнуць?
Яшчэ, канешне, яны не дасягнулі таго парога, там, столі, якую яны могуць дасягнуць вот, пры цяперашняй палітычнай беларускай сістэме і пры цяперашнім узроўні патэнцыяла, так бы мовіць, таму што норма, вот, калі мы кажам пра нармалізацыю адносінаў, да, то норма ў міжнародных адносінах гэта калі санкцыі адсутнічаюць, калі лідары краінаў могуць ездзіць з візітамі афіцыйнымі, і калі ёсць нейкая юрыдычная прававая база гэтых адносінаў. Зараз вось санкцыі Еўрапейскі Саюз зняў, Злучаныя Штаты пакуль што не, таму тут ёсць куды імкнуцца. І, як вядома, з Еўрапейскім Саюзам у нас ніякай базавай дамовы нема, таму ось Мінск у гэтым годзе ўжо некалькі разоў казаў праз розныя каналы, што трэба вярнуцца да абмеркавання, падпісання дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства. Ну, Еўрапейскі Саюз пакуль што да гэтага не гатовы, там спрабуе нейкі выставляць свае патрабаванні, пажаданні, але, тым не менш, нейкі працэс гэты будзе ісці далей, таму што вось як у кулуарах там дыпламаты еўрапейскія і нашы кажуць, што ўсё ж такі дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства – это такая далёкая перспектыва, яго трэба спачатку перамовіць, трэба падпісаць, трэба, каб усе краіны ее развязы ратыфікавалі. Вось у гэты перыяд трэба нейкае такое вельмі канкрэтнае пагадненне, якое папісвала гандаль. Таму, хутчэй за ўсё, будзе яшчэ працэс перамоваў па такім часовым гандлёвым пагадненні. Вось гэтага, напэўна, варта чакаць. Ну і плюс зараз беларуска-еўрапейскія адносіны, яны такія досыць прадказальныя, таму што выбары прайшлі, усе бакі выдыхнулі з палёгкай, што нічога страшнага не адбылося. Хутчэй за ўсё, ў бліжэйшым будучым ось гэты такі марудны, паступовы, але ўсё ж такі працэс паляпшэння ён будзе ісці. Ёсць шмат фарматаў зараз перамоўных, ёсць там дыялог па правах чалавека, ёсць дыялог па гандлі, па навакольным асяроддзі, іх шмат-шмат. Ёсць гэта каардынацыйная група, пра якую я ўжо казаў, то бок чыноўнікі з беларускага боку, з еўрапейскага, яны вельмі часта адзін аднаго бачаць, там працэс ідзе. Ёсць так званая дарожная мапа гэтых адносінаў, ось гэтыя знак камітэт 29 пунктаў, якія паступова выконуюцца. Са штатамі складаней, таму што ўсё ж такі мы не асабліва цікавыя Вашынгтону, тым больш там змяняецца зараз адміністрацыя, але там таксама ідзе працэс, от, прынамсі, перамоваў па вяртанні амбасадараў. Гэта таксама будзе працягвацца. Пытанні інвеставання, пытанні гандлю, большая такая прагматызацыя на еўрапейскіх стасунках і ў амерыканскіх стасунках прысутнічае. Вось, дзе ў нас няма прадказальнасці і пэўнасці нейкай, так гэта ў беларуска-расійскіх адносінах.
Ну так, гэта вельмі, вельмі, вельмі цікавая гісторыя. Хацеў бы таксама наступнае пытанне задаць пра іх, як яны будуць развівацца, таму што ну, некаторыя эксперты прагназуюць ледзьве не ветлівых людзей у нас тут у Мінску ў наступным годзе. На вашу думку, што магчыма? Памірацца, дамовяцца альбо аўтарам рэгнума, якія яшчэ пакуль на свабодзе варта напружыцца? як будет развиваться подей.
Утром рэгнуму варта напружыцца, канешне, не варта расслабляцца, я б так сказаў, сыходзячы з таго, што кажа іх расійскі амбасадар і тое, што пацвярджае спікер МЗС расійская.
Марія Захарова маецца на увазе сённяшняе
слова. Так, гэта якраз такі паказвае, што Расія не на іх баку. Расія хутчэй падтрымлівае пакуль што такую традыцыйную сваю лінію пра тое, што Беларусь саюзнік, ёсць, канешне, там пэўныя цяжкасці, але ўсё ж такі давайце там не эскаліраваць, не нагнетаць гэтую сітуацыю вакол нашых там некаторых непаразуменняў. Беларускі бок, канешне, ідзе у рэчышчы вось гэтай дыпламатыі скандалу, пра якую я казаў, таму што, ну, гэта раней працавала, яны зараз гэта выкарыстоўваюць таксама. Але таксама трэба памятаць, што заўжды ў нас адносіны былі такія досыць канфліктныя, таму што ў сам дызайн беларуска-расійскіх адносінаў закладзена гэтая канфліктнасць. Там і пратэкцыянізм, там і нявызначанасць вечная з гэтымі коштамі на энерганосьбіты, там адсутнасць раўнадаходнасці гэтых коштаў, якія Расія абяцае ніяк не зробіць. Таму гэта хутчэй за ўсё будзе працягвацца, але я не думаю, што гэта выльецца ў нейкі некую такую открытую конфронтацию с Украиной, потому что все ж таки Беларусь никаких червоных линий не переходит. Да? Мы застаемся в Евразийском союзе, мы застаемся в ОДКБ, никто там ассоциацию с Европейским союзом не подписывает, не собирается в НАТО вступать. То бок таких вот абсолютно непримальных речей для России Беларусь не робит. Тому тут неким чином мобилизовываться и проводить некую, навод, войсковую операцию, ну, это вельми мало імаверна, таму што, па-першае, у Расіі рэсурсаў такіх няма. Там трэба з Донбасам, Донбас падтрымліваць і Крым падтрымліваць. Расія ўцягнута ў вайну ў Сірыі. Таму не рэсурсаў, тым больш кантраляваць беларускую тэрыторыю трэба велізарная групоўка войскаў. І Расія гэтага зараз сабе дазволіць не можа. Таму, хутчэй за ўсё, будзе нейкі кампраміс. У Расіі, канешне, вельмі шмат рэчагоў уплыву на Беларусь. Мы залежны ад паставак нафты газа, мы залежны ад расійскіх рынкаў. Так, і таму перакрыццёваць хаця б аднаго гэтага вентыля, яно ўжо будзе вельмі балючае для Беларусі. І прымусяць афіцыйны Мінск так ці інакш дамаўляцца. Пакуль што мы такіх нават крокаў не бачым, гэта азначае, што ўсё ж такі канфлікт не ў такой ужо агрэсіўнай фазе. Да? Можа быць, ён некім чынам да гэтага і наблізіцца, мы вось будзем на Новы год бачыць, таму што былі такія прэцэдэнты адключэння газу, вось, гэта будзе так пэўны маркер, але пакуль што да гэтага не дайшло.
Так, некалькі дзён да Новага года засталося. Вернемся крыху да нашых унутраных спраў. Мінулы год шмат для каго нечаканасцю, было тое, што Беларусі вельмі ліберальныя умовы паўсталі. Можна было з белчырвона-белымі сцягамі хадзіць па плошчах, не гледзячы там выбары, не выбары. Можна было яшчэ шмат чаго розных рэчаў рабіць, раней недазволеных, фактычна перасталі садзіць на суткі, а Крысціна вызвалілася да пазіцыянераў, толькі штрафы даюць. Беларуская мова атрымала падтрымку і на дзяржаўным узроўні. Вось такая лібералізацыя, на вашу думку, на 18-м годзе працягнецца, і ўвогуле, як далёка яна можа зайсці?
Спачатку, напэўна, варта сказаць пра прычыны гэтай лібералізацыі, так? Іх некалькі. Па-першае, гэта нармалізацыя стасункаў з Захадам. Трэба паказваць, што ўсё ж такі апанентаў беларускай улады тут не чапаюць і памяркоўна да іх ставяцца. І другое, гэта тое, што ўлада абсалютна не бачыць для сябе ніякіх выклікаў ўнутрыпалітычных ва ўнутраным жыцці краіны. Усё абсалютна пад кантролем. Улады ведаюць, што ў любы момант яны могуць згарнуць тое, што зараз адбываецца. Яны кантралююць і апазіцыю, і грамадства, і вось гэтыя праявы таксама. Таму гэта некае такое пульсаванне, да? Яны могуць дапусціць пэўны ўзровень апазіцыйных гэтых праяўленняў, але яны могуць іх ізгарнуць у любы момант, калі адпадуць патрэбы вось дэманстраваць такую лаяльнасць. Ну і яшчэ адзін важны момант, гэта улады больш не адчуваюць пагрозы нават ідэалагічныя з боку апазіцыі, таму што адбылася за апошнія 10 гадоў ці там 15 гадоў вельмі моцна размыванне вось гэтай ідэалагічнай дыхатаміі. Калі раней апазіцыя была за беларускую мову, за інтэграцыю з Еўропай, за там Вялікае княства літоўскае і ўсю гэту гістарычны наратыў вось гэты нацыянальны, то зараз, у прынцыпе, ўлада шмат у чым перняла гэты дыскурс. Ўлада падтрымлівае незалежнасць, гэта абсалютная каштоўнасць, калі вот зрабіць контент-аналіз там выступаў прэзідэнта, ключавых асобаў. Улады кажуць ужо пра беларускую старажытную гісторыю, пра неабходнасць і вартасць падтрымкі беларускай мовы і гэтак далей. То бок яны ўжо не апануюць адзін аднаму. І гэта означае, што тое, што кажа апазіцыя, што б яна не рабіла, яна не ставіць пад пытанне фундамент беларускай дзяржаўнасці і ідэалагічныя падставы вось гэтай беларускай вертыкалі улады. Это означае, што яны могуць хадзіць абсалютна дзе заўгодна і што заўгодна да той пары, пакуль яны не ўплываюць на палітычны працэс і за імі няма пэўнай колькасці грамадства, вот адсылка да сацыялагічных пытанняў, да, то яны абсалютна бяспечныя для гэтай улады і могуць рабіць, і можа быць дазволена ўсё, што заўгодна, нават не ў межах заканадаўства.
І апазіцыі нічога не свеціць, так разумею.
Хутчэй за ўсё.
Зразумела. Дзякую вялікі. У студыі Еўрадыё быў старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, я Алесь Пілецкі, і мы з вамі пакуль развітваемся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Напярэдадні калядаў і новага года чыноўнікі традыцыйна выпраўляюцца ў дзіцячыя дамы. Звычайна гэтыя падзеі вельмі шырока асвятляюцца ў дзяржаўных СМІ, ствараючы вельмі станоўчы і нават прывабны імідж для насельніцтва. Вось толькі незразумела, з якой кішэні бяруцца падарункі для гэтых дабрачынных акцый і наколькі шчырыя ў сваіх дзеяннях высокапастаўленыя чыноўнікі ў Беларусі. Разбіралася Маша Калеснікава.
Напярэдадні калядаў і новага года чыноўнікі традыцыйна выпраўляюцца ў дзіцячыя дамы, інтэрнаты і прыёмныя сем'і віншаваць выхаванцаў са святамі ў межах дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». З сабой вязуць падарункі, цукеркі і розныя неабходныя інтэрнатам рэчы. Напрыклад, летась прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў падчас дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» перадаў рэспубліканскаму рэабілітацыйнаму цэнтру для дзяцей інвалідаў музычныя цэнтры. А за дзень да гэтай падзеі выйшла пастанова Сауміна нумар 1074 аб выдачы бязвыплатнай, то бок спонсарскай дапамогі дзяржаўнай установе «Рэспубліканскі рэабілітацыйны цэнтр для дзяцей інвалідаў». Атрымліваецца падарункі Сауміна, гэта ніякая не дабрачыннасць, а проста бязвыплатная дапамога за кошт дзяржбюджэту, то бок за грошы падаткаплатнікаў. Сёлета прэм'ер-міністр яшчэ толькі збіраецца зрабіць дабрачынны візіт у адзін з дзіцячых дамоў сталіцы, кажа прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзіслаў Сычэвіч.
Ну, ёсць стандартныя гэта сладкія падаркі, плюс, как в прошлом году была акустическая система, не скучаю, что в этом году тоже для нужд детского дома то, что действительно необходимо, тоже будет подарено.
Правда, за якія грошы гэтым разам набыў Саумін падарункі для дабрачыннай акцыі, бюджэтныя ці ўласныя, ну, узялі міністры і скінуліся, гэта ж нармальна. Прэс-сакратар казаць адмаўляецца. А вось міністр культуры Барыс Святлоў 22 снежня едзе ў падшэфную міністэрству Вілейскую школу-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі слыху. У падарунак вязе некалькі тэлевізараў. Прэс-сакратар Мінкульта Ілона Німава на пытанне пра грошы, за якія куплялі тэлевізары, кажа, што яны набываліся не за кошт бюджэту.
Это не за счёт бюджэту пакупаюць.
Ну, то есть вы збрасываецеся.
Нет, я этого не говорила. Это не за счёт бюджэту.
Цікавы дыялог. А вось супрацоўнікі Міністэрства юстыцыі з дабрачыннасцю знаёмыя, распавядае прэс-сакратар Вольга Мурашкоўская.
Конечно, ну, часто достаточно. Ну, чаще всего к праздникам, конечно. А ещё на жесте профсоюзные всякие взносы, понимаете?
Па нашых назіраннях чэмпіёнам па закупках навагодніх салодкіх падарункаў каля 48 тысяч стаў камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама. Усе яны набытыя за сродкі горада для дзяцей-сірот і дзяцей са шматдзетных і апякунскіх сем'яў. Ёсць у камітэта і свая ёлка для 14 дзетак, рапартуе намесніца начальніка аддзела выхаваўчай і ідэалагічнай работы камітэта Надзея Вялікая.
Что касается, допустим, комитета по образованию, вот, значит, у нас пройдет уже 7-й год подряд наша комитетовская елка за средства, которые мы не за чьи-то деньги, за свои, благотворительные, для СПЦ Центрального района 29 числа. Там 14 деток, которые находятся сейчас в этом учреждении, поэтому вот мы поедем. Это средства не государственные, как вы говорите, это наши подарки, то есть мы складывались, мы покупали все и едем дарить.
До речи, коли комитет по адукации занимает первое место по колькости набытых подарунков для детей, то Минский тракторный завод сярод самых дорогих подарунков. Вага одного каля 2 килограммов. И таких холдинг поводле сайта Держзакупок набыл больше за 21 тысячу. Маша Колесникова, Еврорадио.
Калі параўнаць сёлетнюю чыноўніцкую дабрачыннасць па-за мінулай, нічога прынцыпова не змянілася. Скідваюцца адны і тыя ж ведамства, але сапраўднай дабрачыннасцю па-ранейшаму займаюцца звычайныя беларусы. Варта прыгадаць хаця б гісторыю з домам-інтэрнатам на Выгодскага, калі на закупку лячэбнага харчавання для цяжкахворых дзяцей нашы грамадзяне за два тыдні сабралі каля 34 тысяч долараў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Arctic Monkeys рыхтуе новы альбом. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Arctic Monkeys подтвердили, что начали працу над 6-м студийным альбомом. После выхода попереднего LP и гастроля у его поддержку удельники команды на некоторый час засяродились на уласных проектах. Фронтмен Алекс Тернер занимался The Last Shadow Puppets, а бубнач Мэтт Хелдерс грал у Iggy Pop'а на альбоме Post-Pop Depression. І вось цяпер гурт сабраўся зноўку, каб заняцца напісаннем матэрыялу для наступнага дыска. Наўрад ці працэс пойдзе хутка, Тэрнер ўжо заявіў, што не збіраецца нікуды спяшацца. Тэрмінаў выхаду новага альбома пакуль ніхто не абазначыў. Невядомыя хакеры ўзламалі афіцыйны твітэр Sony Music Global, каб апублікаваць паведамленне пра смерць Брытні Спірс. Неўзабаве пасля гэтага ўзламалі і твітэр Боба Дылана. Праз яго таксама апублікавалі вестку пра смерць Брытні. Натуральна, паведамленне аказалася качкай. Адміністратары аккаунтаў Sony і Дылана хутка выдалілі фальшывае паведамленне і паведамілі аб факце ўзлома. Прадстаўнікі Sony нават публічна прасілі прабачэння ў спявачкі. Прадстаўнікі самой Спірс апублікавалі фатаграфіі жывой здаровай зоркі з яе дзецьмі. Менеджер Брытні Адам Лейбер заявіў CNN. За апошнія гады усякія інтэрнэт-клоуны неаднаразова апублікавалі падобныя паведамленні, але каб праз Twitter Sony Music хуліганамі апынулася хакерская групоўка Auamine, якая за апошнія тыдні паспяхова ламае акаўнты буйных кампаній у Твітары. Нічога, акрамя кпінаў над слабымі паролямі, хакеры пасля сябе не пакідаюць. YouTube абвясілі, што выпусцяць свой новы альбом Songs of Experience на пачатку 2017 года. Акрамя таго, гурт плануе адзначыць 30-годзе свайго 5-го студыйнага альбома The Joshua Tree вельмі-вельмі асаблівымі канцэртамі. У 37-секундным кліпе, апублікаваным на афіцыйным акаунце на Facebook, гурт паўстае ў студыі каля вельмі своеасаблівай каляднай ёлкі. Хутчэй за ўсё, гэта і не ёлка, а юка кароткалісная, намёк на Joshua Tree, дрэва Ісуса Навіна. Альбом 1987 года зрабіў ірландскі квартэт з сусветнымі зоркамі. Па непацверджаных пакуль звестках гурт плануе правесці стадыёны гастрольны тур, які пачнецца ў канцы вясны. Дакладная дата рэлізу новага альбома невядомая. Songs of Experience з'яўляецца лагічным працягам альбома Songs of Innocence 2014 года, які гурт раздаваў бясплатна праз Apple iTunes. Але гэты атракцыён нечуванай шчодрасці бурных захапленняў у публікі не выклікаў. Хутчэй, нават наадварот. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».